Ahi Player Adatlıq Radiosu. Axşamız xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 15-ci iyuli, hepdənin anına günə. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragdaq studiyadan men Səhra alıp bariyan. Şunki programmamızda. Fransanın Nis şəhərində bir sürücü yükuloğunu adamların üstünə süründə adından 84 adam öldü və başladı 10-lar çatı yaralanı. Томсон жуудасында Ашшабадын хакимиятлери парахат 1 ва 2 этрапчаларына көп катлы жайлардан кондиционерлери айырып башладылар.
Азыр болсо ясыйчылар кондиционерлери этрапчалардын ичиндеги улуу жол тараптан асла көрүнбөйөн таамлардан ким төкүп айырмага мажбур эдилер.
Хадар якы юртларынын дашары ишлер министрлери Хадар деңдинин канунун статусун маслагат этмек үчүн яңы Астанада дуушуштулар.
Мәлім молшиялы Орсет, Қазақстан, Азербайджан, Түркменстан ве Иранынни 20 ел бәрі Хазар дендінің статусы барадақ аларашқа қол чекмәуін үстінні ішлеяру.
Ярым сағатлы қабарлар күнілі геплешіңмідің дуамынна шу бейлік мағлуматлар ештірмәе сейнан шарт. Геплешіңмідің башында күнің тәділіклер білен таныш олын. Fransanın hakimiyetleri Nice şehrinde adamlar Bastille gününü belleyen mahalı yükloğunu adamların üstüne sürüp, onları odaçan ve ağzından 84 adamı öldürüp başladı. Onlarçasını yaralan sürücünün aslı Tunisli 31 yaşındaki Fransız rayeti dığına idiyalar. Polisi yükloğ sürücüsünün atılıp öldürlendiğini haber verdi. Ama dokumentleri yükloğuna tapılan hücumçinin adını henüz içinle köpçülüğü məlum etmedi. Şol bir vaxtı Nice Matin атлы ерлі газетті хүчімчінің адының Мухаммед Лахуай Бохлелді мәлім еділер. Шейлі доның Нисін яшайдысыды ве мұнан одыл полиция білін чақнышқыларының болуындығы. Ема аң тоғылықлар тарапынан танылмайандығы хабар берілер. Франсаның дерің өчілері соңқы 18 айың дуамында француз территориясында олан 3-ші еуіз хүчімің себәплерін анықлама үчін еғдім ішлеялары. Франса юртты 3 күнлік яс ұғлан етті. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry Fransanın Nice şehrinde olan hücumu yoğuz qırğınçılıq deyip yazırdı ve hazır kvaqtı Siriyanın dünyada teröristlerin ocağıdığını aytdı. Kerry bu arada 15-ci iyulda orsiyetli kardeşi Sergey Lavrov ile gepleşiklere başlamadan odol çıkış etdi. Şeyledi Kerry bundan bir gün odol Rus Prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerinin öndümlü bolunduğunu nıqtadı. Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov hem 13-ci iyulda Moskvada çıkış edip, Putin bilen Kerry'nin Siriyada gündön gönü harbi hizmattaşlıq ehtimallı varada gepleşikleri geçirmendiğini aytdı. Olur hizmattaşlığın dürlü uğurlar boyunca maslahat ettiler deyip Peskov belledi. Lavrov, Kerry, Putin duruşunun şoğulu olunduğunu aydıp, dün başlanan gepleşikleri devam ettirmenin mühümdüğünü nıqtadı. Чехия Республикасында ахалтеке атларының халқары чемпионаты кечірілері. Корона Бохеме Кап ады білен үлкінжеді кечірілен бұ чемпионаты Чехияның Ола Ранча тевітінде 15-ші июлді башланы. Адатық радиосының хабаршысының берен мағлуматына өрі бұ чемпионаты Түркменсаның векиллері хем атнашар. Анны өгіні Түркмен векиллері бұ чемпионатың құрымачыларыны Адатлық радиосының хабаршысына шикайет еден соң, Корона Бохеме Капы құрнойчылар Адатлық радиосының хабаршысына Davaranın ikinci gününe katnaşmadılığı soradılar. İki gün devam edecek bu çempionatı dünyanın dürlü küncöğünün çapık suarlar ve ahal tekat bilen gızıklanan atçınatlar katnaşar. Иран hükümeti Ünsü İslam Devleti adlı teröristik topora karşı görüşmeye gönüktürme üçün protestleri besetmeye çağırışı ediyen mahalı bir neçim adam Bağdad'ın merkezinde demonstrasyalarını devam ettiriyor. Ruhani Mokdata Al-Sadr'ın ağlavası şairlerden var. Taraftarları 15. iyulda demonstrasyaya geçirip hükümeti reformaları çalıştırmaya ve korrupsiyaya karşı görüş tağallarını güçlendirmeye çağırdılar. Olar Premier Minister Haydar Al-Abadi'nin bundan bir neçe ay öngberen vadasında tapılman yurdun ministerler kabinetinde ütkötmeleri amala aşırıp bilmeni üçün qaxargadap bildirdiler. 3. iyulda 292 adamının ölümüne sebep olan güçlü bomba hücumundan beri Bağdat'ta dartkınlıklar devam ediyor. Müzik Ирландиядан башлап Индонезия ченли аралыктагы юртларын лидерлери Монголиянын пайтагы Улан-Баторда кечирилген саммитке катнашалар. Бу саммитте Франциянын Ниш шаарына амалга ашырылган ве 80ден көбүрөөк адамдын өлүмүнө себеп болгон hücum көлөтөрлө. Her 2 жылда бир жерде кечирилген Азия Европа топорунун саммити 15-нчи июлда лидерлерин Франция hücumunda пида болгондордун урматына 1 минуттук дымышлык ыгылан этмеги менен башланды. Şul 20-nji ýyl dönümini belleýän sammitiň esasy gün tertibini terrorizme garşy görüşmek taýýarlary düzýär. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdym käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňize ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.